ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що відомо про зустріч у Белграді Волкера і Суркова? І що повідомляють сербські ЗМІ? Почуємо на прямому зв'язку із Белграда. Якою має бути миротворча місія на Донбасі?
Це не держава Волкера. Йому треба домовитись з Росією. А які вже будуть умови, це наша справа.
А як цю миротворчу місію бачите ви? Почуємо киян.
Звичайно, іноземні війська. Тому що Росія як поставляла, так і буде далі поставляти свою зброю.
Має бути нейтральні країни, хай трошки далекі, з далеких країв.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. І з новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник на запрошенні Національного агентства з питань запобігання корупції ознайомився з протоколом про вчинення ним адміністративного правопорушення. Як вважає НАЗК, це порушення полягало в тому, що він порушив встановлений строк встановлений строк відповіді на запитану Нацагентством інформацію. Сам очільник антикорупційного бюро після відвідин НАЗК заявив журналістам, що можливе здійснення на нього і його відомство тиску через антикорупційну діяльність НАБУ. Тим часом Національне агентство з питань запобігання корупції України повідомило, що скерувало до суду протокол стосовно директора НАБУ Артема Ситника, стосовно якого НАЗК вбачає адміністративне порушення. До інших подій. Міністерство закордонних справ України планує звернутися до американського видання «Нью-Йорк Таймс» через статтю, в якій окупований український Крим, позначений на мапі спірною територією, а також замальований одним кольором із сусідньою Росією. Про це повідомила у Твіттері речниця МЗС України Мар'яна Беца. Вона заявила, Крим не є спірною територією, це тимчасово окупована територія України, окупант відомий, а Російська Федерація. Речниця МЗС не уточнила, коли саме буде адресоване таке звернення. 11 листопада в «Нью-Йорк Таймс» з'явилася стаття про будівництво Росією мосту до сусіднього окупованого Криму, і текст проілюстрували мапою, де захоплений український півострів зображений тим самим кольором, що і Росія. Президент Світового банку Джим Йонг Кім прибув до Києва з дводенним візитом для обговорення реформ в Україні. Міністр фінансів України Олександр Данилюк у Фейсбуці написав: «Просто зараз починаємо зі сніданку з представниками агробізнесу, щоб обговорити шляхи збільшення продуктивності в агросекторі і роль нашої країни у глобальній продуктовій безпеці». Кінець цитати. Світовий банк в анонсі візиту назвав однією з його цілей підтвердження підтримки банку, прискорення економічного зростання України. Спільний лист про наміри поглибити співпрацю між державами Євросоюзу у сфері оборони урочисто підписали представники 23 країн-членів на засіданні Ради міністрів оборони і закордонних справ, що відбулося у Брюсселі. В Раді ЄС повідомляють, що розвиток постійного структурного співробітництва країн ЄС символізує нову еру в оборонній політиці Євросоюзу. Крім того, в ЄС підтримали зміцнення і фінансування відділу боротьби з дезінформацією. Політичну підтримку цьому висловили міністр закордонних справ країн-членів ЄС, повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Белграді сьогодні зустрілися спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер та помічник президента Росії Владислав Сурков. Основною темою було розташування миротворчих сил ООН на Донбасі. Волкер і Сурков раніше зустрічалися в серпні у Мінську і 7 жовтня також у сербській столиці Белграді. Докладніше дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамича. Зараз він нами на зв'язку. Вітаю, Михайле. Чи відомо вже, про що саме розмовляли представники Вашингтона і Москви у Белграді?
Добрий вечір, Людмило. Як і 5 тижнів тому не оприлюднили жодної подробиці. Йшлося тут про типову зустріч, як кажуть, за зачиненими дверима, при чому невідомо навіть, де знаходяться ті двері. В разі, якщо досягли домовленості, про це буде повідомлено на вищому рівні, а якщо ні, то продовжать переговори. Тому не була передбачена ні конференція для преси, ні спільне повідомлення.
А які теми обговорювали, відомо?
Про це вже можна сказати трохи більше. Москва у вересні дала згоду на розташування миротворців на частині Донбасу, котра не перебуває під контролем української влади. Конкретно, російська сторона запропонувала в Раді безпеки ООН резолюцію, котрою передбачувалося введення миротворчих сил, але для захисту оглядачів ОБСЄ. Для України та більшості членів Ради безпеки така ідея не прийнятна, адже суть проблеми не в тому, що там європейські оглядачі, а в тому, що сепаратисти за допомогою Москви намагаються відірвати частину території України.
Чи сербські ЗМІ вже подали якісь подробиці?
На жодному телевізійному каналі досі, а в Белграді наразі 19-та година, не було інформації про прибуття Волкера та Суркова. Була лише інформація, що вони зустрінуться впродовж дня. Посилаючися на дипломатичні джерела, сербська преса пише, що Вашингтон пропонує розташувати на всій території Донбасу 20 тисяч миротворців з європейських країн. Отож, вони будуть підпорядковані не ООН, а ОБСЄ. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров ствердив, зазначають сербські газети, що в такому разі йшлося про окупацію Донбасу. Сербські засоби масової інформації подають і заяву одного з сепаратистських лідерів, певного Едуарда Басурина, котрий наполягає на тому, щоб європейські миротворці були неозброєні, тобто, щоб мали лише панцирі і каски. Сепаратисти, як і Москва, виступають за розташування миротворчих сил лише на лінії розмежування.
Михайле, ви свого часу повідомляли про діяльність миротворців у колишній Югославії. Чи їхній досвід можна застосувати в Україні?
На підставі мирних операцій ООН в колишній Югославії можна сказати, що розташування на лінії розмежування абсолютно неефективне. Воно, правда, призупинює бої, але лише заморожує конфлікт, не врегульовуючи його. Тому українська сторона вимагає, щоб миротворці були озброєні та, зокрема, щоб були розміщені і уздовж наразі неконтрольованої частини державного українсько-російського кордону. Адже неозброєні солдати – це не солдати, а неконтрольований кордон – це не кордон.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Балканах Михайло Рамач. До зустрічі Суркова і Волкера у пресі з'явилася інформація, що вже навіть відома чисельність майбутнього миротворчого контингенту, як ми почули від Михайла Рамача, це 20 тисяч миротворців з європейських країн. Натомість ватажки угруповань ЛДНР стверджують, що якщо захочуть, то не пропустять блакитні шоломи на підконтрольну їм територію. Прогнози та різні бачення ситуації вивчав Дмитро Донський.
Розгортати миротворчу місію ООН на тимчасово окупованій гібридною російською армією частині Донбасу як можна швидше. Таким бачить ефективне встановлення миру представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер. Так він прокоментував головні принципи розміщення блакитних шоломів громадському телебаченню.
Тому якщо ми говоримо про ефективність, миротворці мусять мати можливість виконувати 3 задачі. Мати повний контроль над усією зоною конфлікту, а не лише лінії зіткнення та вільно пересуватись нею. Моніторити відведення тяжкого озброєння у місця постійної дислокації. І третє – контролювати російсько-український кордон.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не чув пропозиції США про розміщення миротворців на Донбасі.
Я про це нічого не чув, нічого про це не знаю, тому коментувати це неможливо. Припущення – це одне, а коли на папір кладуть якусь пропозицію, там часто виглядає зовсім по-іншому. Чого коментувати, якщо цього немає?
Лідерів угрупування ЛДНР не розглядають як сторону переговорів. Курт Волкер раніше заявляв, що представники цих організацій не повинні брати участь в переговорах по введенню миротворчої місії. У свою чергу, голова угрупування ЛНР Ігор Плотницький заявив, що без його згоди сили ООН не увійдуть на Донбас. Судячи з тексту його заяви, можливо, бойовик побоюється, що миротворців доведеться годувати і розважати, і це буде дуже дорого.
Без нашої згоди, без нашого дозволу жодна місія сюди зайти не може. Тим більше це дуже дороге дійство. Вона ж тягне за собою не тільки приїхали люди, а ще й проживання, харчування чи й культурна програма.
Сполучені Штати закликали Україну не висувати свою резолюцію по миротворцям. Курт Волкер вважає, що потрібно почати поки з загальних принципів. Те, що Україна не бере участі в переговорах у Белграді, великий провал дипломатії Києва, вважає головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. Адже саме від того, на яких умовах увійде миротворчий контингент, буде залежати реінтеграція Донбасу.
Це не держава Волкера. Йому треба домовитись з Росією. А які вже будуть умови, це наша справа. Ми не повинні були допускати до того, що зараз Волкер з Руковим про це домовляється. Ми повинні були самі пропонувати такі проекти резолюції. А ми знаємо, що вони домовляються конкретно по самому тексту проекту резолюції Ради безпеки ООН.
Нагадаємо, що ще в вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Але згоди в цьому питанні досі не знайдено. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного україно-російського кордону. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, як вони бачать миротворчу місію на Донбасі, де вона має бути розташована і з кого. Почуємо відповіді.
Звичайно, що на кордоні з Росією. Ну, звісно, що там в Росії не має бути. Любі країни, які Європейського Союзу, чи Європи, так скажемо, але не Росія.
Ну, звичайно, іноземні війська. Тому що Росія би як поставляла, так і буде далі поставляти свою зброю. І цей конфлікт, він буде затягнутися на десятиліття.
Це мають бути, я думаю, що там і українські війська, і росіяни, бо ж там, щоб були різні.
Не мають бути на кордоні, державному кордоні України, однозначно. Це мають бути нейтральні країни, хай трошки далекі, з далеких країв, які не вписують цей путінський конгломерат.
Да, знов вдоль всієї лінії соприкосновення. В лучшому случаї нейтральні люди, нейтральні країни, які заінтересовані дійсно в прекращенні цього конфлікту. Росія не заінтересована в цьому.
Це повинні бути люди, мабуть, незалежні від політики, ну, Кремля. Функція у них повинна бути дійсно як у миротворців, а не просто як наблюдателі.
Ось такі відповіді на тему миротворчої місії на Донбасі ми почули від перехожих Києва. Серед конфліктних питань, які стосуються історичного минулого України та Польщі, дві скульптури левів на військовому меморіалі польських вояків на Личаківському цвинтарі у Львові. Польська сторона хоче реставрувати кам'яні скульптури. Тим часом з українського боку заявляють, що леви завезені на цвинтар без жодних погоджень із Державною комісією і міськрадою. Тому у Львові не дозволяють реставрувати кам'яні леви. Далі Галина Терещук.
Під час свого офіційного візиту у Львів 5 листопада польський міністр закордонних справ Вітоль Вощаковський відвідав військовий меморіал польських вояків, які загинули у 1918-20 роках. Він оглянув елемент меморіалу «Тріумфальну арку», на яку наприкінці 2015 року було повернуто дві скульптури левів. Радіо «Свобода» Вітоль Вощаковський сказав, що два останні роки польська влада звертається до української сторони з проханням реставрувати ці скульптури.
До кожної влади будемо апелувати, бо кому те льви перешкоджають?
До кожної влади будемо звертатися і вже зверталися. Бо кому ці леви заважають? Два роки вже ті леви закриті. Кому тут заважають люди, які тут спочивають і давно мертві? Тому достатньо сьогодні лише пам'ятати про цих людей.
Вистачить тільки о них пам'ятати. І ото тільки просимо.
На одній скульптурі кам'яного лева був зображений герб Львова і напис «Завжди вірний». На другій – польський орел і напис «Тобі, Польще». Радянська влада у 50-х почала нищити меморіальний комплекс, тріумфальну арку розбити не вдалося, але наприкінці 60-х забрали звідти одну скульптуру лева, потім іншу. Кам'яні леви оселилися майже на півстоліття у нових місцях. Наприкінці грудня 2015-го з ініціативи Польського міністерства культури львівська фірма приватно перевезла ці леви на цвинтар. Скульптури закрили. Два роки левів не дозволяють реставрувати, оскільки перевезення не було погоджено з державою. Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій, і депутати міськради не ухвалили жодного рішення. За словами секретаря комісії Святослава Шеремети, польська сторона до них не зверталась.
І ми чітко знаємо, що у рішеннях Львівської міської ради, у рішеннях Державної комісії, у всіх інституцій і домовленостей, яких було надзвичайно багато, чітко записано, що ніяких інших архітектурних та структурних елементів, ніж тих, які передбачені в ухвалі Львівської міської ради від 13 червня 2005 року, бути не може. Ці леви символізували імперське панування Польщі над окупованими територіями.
Втім, Міністерство культури Польщі завезло левів не без відома міських чиновників. Начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко розповіла, що Міністерство культури неодноразово зверталося до міської влади.
Управління відповідно написало відповідь, що ми не заперечуємо проти того, щоб ці леви були повернуті. Це не є дозвільний документ, це є документ рекомендаційний. Це питання треба просто вирішити, всім розумно дійти до якогось консенсусу.
Навряд чи кам'яних левів демонтують із цвинтаря. Але очевидно, що дозвіл на їхню реставрацію супроводжуватиметься скандалом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Також для Радіо Свобода ситуацію прокоментував ексклюзивно надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця по скайпу.
Знаєте, мені як послу в цій країні не личить коментувати висловлення міністра закордонних справ в Польщі. Але хочу сказати, що ці питання, які зараз порушуються, вони не нові. І питання облаштування місць пам'яті, і питання легалізації пам'ятників, вони постійно стоять на порядку денному українсько-польських відносин. Ми від 1994 року ведемо діалог з цього питання. Були підписані кілька документів, кілька меморандумів про співпрацю. Були проведені багато зустрічей і ініційованих Інститутом національної пам'яті і Радою, чи Комісією істориків українсько-польських, чи Форумом партнерства. Так що це не нові питання. Але вони зараз на цьому етапі стали більш гострішими і більш важливішими для польської сторони в контексті реалізації передвиборних обіцянок. Тому ми готові вислухати польську сторону і готові запропонувати свої також рецепти і шляхи вирішення цієї проблеми.
Андрій Дещиця – надзвичайний повноважний посол України у Польщі. Затримані з 6,5 кілограмами вибухівки і детонаторами могли готувати теракт, так заявляють в Національній поліції Києва. Проте досі не вдалося з'ясувати, куди саме вони планували закласти вибухову речовину. Подробиці почуємо від Яни Полянської.
Затримані в припаркованому автомобілі, яких 12 листопада було знайдено вибухівку, молоді люди 90-91 року народження. Вони приїхали з Закарпаття, дають плутані свідчення, кажуть, що мали на прохання привезти до Києва цінні речі. Їх, мовляв, повинен був забрати невідомий чоловік. Про це в ефірі 112 Україна сказав начальник управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко. При службі Київської поліції додають, правоохоронці вирішили перевірити авто тому, що молодики помітно нервували, коли їх побачили. Окрім готових до використання 5 брикетів пластиду в багажнику, були також 10 електродетонаторів. У чоловіків вилучили також мобільний, в пам'ять якого був лише один номер. Його не можна було відслідкувати. За доставку рюкзака їм обіцяли заплатити 25 тисяч гривень. У чоловіків можуть бути спільники, припускають силовики. А на фейсбук-сторінці акції протесту біля Верховної Ради з'явилася інформація, що затриманих чоловіків раніше вигнали з наметового містечка біля Верховної Ради. Активісти заявили, що ті порушували дисципліну та провокували конфлікти як з учасниками протесту, так і з правоохоронцями. Вже незабаром після затримання правоохоронці озвучили одну з версій – підготовка до теракту. Тому за наказом Крищенка піші та автомобільні наряди перевели в підвищену готовність. Як поблизу торгового центру може опинитись 5 брикетів пластиду? Наскільки легко в наш час організувати подібний теракт? Ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан пояснює, що елементи вибухівки недоступні пересічним людям, адже вони зберігаються в сховищах, на підприємствах. Тож йдеться або про людей, які мали доступ до подібних речовин в Україні, або ж про іноземних агентів, які зумисно дестабілізовують ситуацію, каже він.
Російської Федерації і спецслужби цієї країни, а також бандформування терористичні, так званих ЛНР і ДНР, роблять все, щоб підірвати ситуацію в тилу.
Одна з головних цілей такої системної диверсійної кампанії – посіяти паніку серед українців, каже експерт. І хоч універсальної інструкції немає, проте громадянам варто знати, на що звертати увагу, щоб запобігти диверсіям.
На підозрілих осіб або десь людина помітила, залишили якусь сумку чи валізу, потрібно негайно інформувати представників національної поліції.
Вже чи не щотижня в новинах з'являються резонансні повідомлення про замахи, підкладені вибухівки, хибні дзвінки про замінування. І на тлі цього тривожність та острах українців не можуть не зростати, каже заступник директора Інституту соціології Євген Головаха. Скажімо, в серпні його колеги у співпраці з благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» опитали громадян, чого вони бояться найбільше. У трійці страхів – зростання цін, безробіття та невиплата зарплат і пенсій.
Теракт, розумієте, це певна вирогідність. А втратити роботу чи не тути те, що потрібно сім'ї, дітям – це щоденне побоювання.
Тенденція залишається такою ж, каже Головаха. Думки про фінансове благополуччя навряд випередять тривогу через особисту безпеку. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Україна – світовий аутсайдер з якості доріг. 97% потребують ремонту. Діряві шляхи перетворюються на дороги смерті. Руслан Тарасов побував на Закарпатті і розмовляв з жінкою, чий син загинув через такі дороги.
Все жду, що він прийде. Синочек мій, відкриваю шкаф, смотрю його весь, трогаю, глажу, не хочу нікому здавати.
У травні 2017-го на цій дорозі фотокамера поліцейських байдуже зафіксує наслідки чергового ДТП. Слідчі порушать кримінальну справу, а на узбіччі з'явиться безіменний хрест. Ось такі щодня приїжджають мільйони українців.
А куди він летить? Все перед глазами стоїть, тому родненька тут. Синок мій погиб.
Околиця містечка Овруч. Тут син Надії Правосуд Андрій випав з кузова вантажівки, коли авто в'їхало у глибоку вибоїну. Наступного ж дня страховики кинуться поспіхом латати дірки у дорозі.
Потім вже почали дороги латати, вже після трагедії. А так нікому ті дороги не потрібні були, поки ніхто не вбився. Тут же одразу, на наступний день, мабуть, вже все залатали, всі свої сліди замили.
Здавалось, усе просто. Ось яма, ось авто, яке в неї втрапило. От і житомирські поліціянти не виключають, дорожники можуть понести покарання за смерть Андрія. Однак його родина суду так і не дочекається.
Та яма ж була 2 метри на 1.5, не маленька. Я вже і віщала, і кричала, і оскорбляла, мабуть, їх там по-всякому. Кажу, де ваша техніка безпечності? Убили хлопця.
Андрій випав на дорогу зі службової машини Овруцького лісгоспу. Колеги загиблого переконані, на дорозі без ям трагедії би не трапилось.
Подивіться, які є ями там.
Так, да, ями там же хуї.
Ну, да. Більше нічого не треба говорити. А фура йде, то куди діватися цьому водителю? Мусить текати, в яму попав, то, а ти десь, мов, не держав.
Та начальство захищати загиблого працівника відмовилось.
Що ви за мною ходите?
Ну, ми хочемо з вами поспілкуватися на цю тему.
Я відпустю вас. Я вас відпустю, я вам кажу.
І водій не винний, дорожники не винні.
Хто винний, в акті є відзначено.
У поліції Житомирщини пояснюють, чому не покарали дорожників за загибель Андрія. Дірки на дорогах – справа звична. Тому, заключили слідчі, треба було міцніше триматись у кузові.
Причинного зв'язку між покриттям дороги і тим, що трапилося, не встановлено.
Пішли до адвоката, він каже, діло в суд не передали, каже, що я вам зроблю. Кого ні, то ти винуватий. Списали чоловіка, зам'яли, да і все.
У поліції переконують, за смерть через погану дорогу відповідальність передбачена. Як адміністративна, так і кримінальна. Хоча пригадати, кого за таке покарали, правоохоронці не можуть. Руслан Тарасов та Олексій Гриценко. Радіо Свобода.
Із 3% зору в дитинстві Олексій Садовий ще міг бачити обличчя і великі предмети. Відтоді він втратив цю можливість і нині розрізняє лише гру світла і тіні. Зараз йому 26. Він працює програмістом у великій компанії. Стажувався в Кремнієвій долині і розробляв програми для незрячих. І на відміну від багатьох людей зі схожими проблемами, він руйнує стереотипи. Підіймається в гори, занурюється з аквалангом і мріє про керування автом. Як живе і працює програміст, який не бачить? Про це сьогодні, коли в світі відзначають Міжнародний день незрячих. Почуємо його розповідь.
З вибором професії, мабуть, вже десь класу шостого не стояло питання, що зазвичай такого віку діти роблять із комп'ютера. Вони грають в ігри. Я теж намагався грати в ігри, але мій зір не дозволяв мені робити це типу дуже якісно. Річ тим, що я народився вже з проблемою зору, починаючи з такого вже підліткового віку, зір почав знижатися. Навіть та дрібниця, яка була, вона стала ще гірше. Зараз мене по суті тільки я бачу світло. Можливо, той час, який зараз сучасні діти витрачають на те, щоб дивитися мультики і грати в ігри, я витрачав на те, щоб читати книжки і щось намагатися програмувати. Якось так закрутилось, і мабуть, років 16 я почав займатися фрілансом, продав свою першу програму, потім вступив на програмну інженерію в Києво-Могилянську академію, потім після четвертого курсу поїхав в Силиконову долину, постажувався в Майкрософті 3 місяці. Зараз працюю в українській компанії. Програма для людей з проблемами зору, які не можуть просто читати з екрану те, що там написано, вона перехоплює події, які відбуваються на екрані, і озвучує їх за допомогою синтезованого мовлення. От я набрав текст, і от воно мені зараз читає на тій швидкості, на якій я це можу сприймати, да? От, і тепер я спробую зробити це повільніше. Ну, мені хотілося просто не вдарити в бруд лицем. Ну, мене взагалі батьки готували з дитинства, тому що ти повинен бути на голову вище інших, тому що тобі реально складно. Інші можуть бути звичайним, тобі треба бути кращим. Я вважаю, що мені витрачати час на те, щоб жалітися на життя там, чи ще щось. Я намагаюся жити повноцінним життям, наскільки мені це цікаво. Мені здається, що я вже досяг всього в житті. І я думаю, що в мене ще перед мною дуже довгий шлях. На даному етапі я не відчуваю себе нещасним. Я відчуваю, що в мене досить гармонійно все в житті.
Розповів Радіо Свобода Олексій Садовий. Відеозапис інтерв'ю з ним дивіться на сайті radiosvoboda.org. Із великим успіхом пройшов у Празі концерт групи «Онука». Публіка сприйняла виступ української електрофолк-команди особливо тепло, не відпускаючи музикантів зі сцени ще чверть години після запланованого закінчення концерту. А перед виступом «Онуки» моя колега Марія Щур поспілкувалася з лідеркою групи Натою Жищенко.
Президент Порошенко, я не знаю, чи ви знаєте про це, привітав вас на своїй сторінці в Фейсбук і подякував за вашу громадянську позицію і за те, що ви відмовилися виступати з російськими гуртами на одній сцені. Як ви до цього ставитеся?
Про цей перепост я знаю, я бачила його, коли ми сиділи в літаку. Я хотіла би внести, напевно, ясність. По-перше, спочатку ми побачили афішу і участь нашу у шоу-кейсі як частини нової музики України і Росії. Коли я це побачила, звісно, мене це надзвичайно обурило, тому що це зараз неприпустимо. І ми звернулися до організаторів, щоб змінити або формат, або назву, або якщо це неможливо, то відмовитися від виступу. В цей час доєдналося дуже багато і активістів, також нам допомогли і люди із посольства, і організатори рознесли за часом, за приміщенням і за назвою ці шоу-кейси. Вони від'єднали і зробили наш виступ сольним, в сольному форматі і з репрезентацією української сучасної музики. Я не відмовляюся виступати із російськими гуртами на одній сцені, тому що є дуже багато росіян, які підтримують нас. І я знаю багато друзів, тому що все ж таки я музикант, який спілкувався довгий час з багатьма музикантами взагалі на просторі там, колишніх країн СНД. І дуже багато хто дійсно за нас вболіває. І мені здається, це неправильно відмовляти там всім росіянам, тому що все ж таки дійсно дуже багато хто на нашій стороні нас підтримує. Але я ні в якому разі не вважаю, що це припустимо бути мені як частиною нової музики Росії.
Дивлячись на ваші афіші, здається, що вже немає тієї сцени в Україні, де ви би не могли виступити. Чи є якась сцена, де ви б мріяли виступити в Україні за кордоном?
Найкращі виступи там, де тебе чекають. І чи це маленьке якесь там містечко в Україні, в яке ніхто не доїжджає, і просто там збирається величезний люд, і просто чекають кожного звуку від тебе, чи це найкращий майданчик фестивалю, де тебе ніхто не знає, ну, є в цьому питання. Дійсно, класно там, де на тебе чекають.
Ната Жищенко, онука, відповідала на запитання Радіо Свобода перед своїм концертом у Празі. А ось як сприймали її у столиці Чехії під час концерту того вечора. Більше про концерт онуки у Празі із її інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами. На черзі «Європа на зв'язку», а спершу випуск новин.